ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore, u kojoj emitujemo tonski zapis sa duhovne večeri koja je u nedjelju 28. septembra 2014. godine održana u manastiru Podmajine u Budvi. Ovom prilikom predavanje o arhimandritu Georgiju Kapsanisu, o njegovom životu i dijelu, održali su jerođakon Siluan Popović, sabrat manastira Grigorijat, i iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević.
Lijepo nas je vidjeti, braći i sestre, ovako sabrane i sabrane ovim povodom i na ovom mjestu svetom i Bogu posvećenom. Sve to može i tekako da nam pomogne, da nam vrati nadu, ulije vjeru i podstakne srce da se aktivira u onom pravom smjeru, to jest da počne da voli i da počevši nikad ne završi, to jest da vječno u ljubavi živo bude, što jest i cilj stvaranja i posljedica krsne smrti i čudesnog svemoćnog vaskrsenja Gospodnjeg. Daj Bože i mi da uđemo u te tokove ljubavi Boga čovjeka Hrista. Ova knjiga sabranih besjeda svetogorskog arhimandrita i igumana manastira Grigorijata nosi upravo takav naziv, ljubav Boga čovjeka Hrista. I dobro je što smo se sabrali, a eto, volja Božja je bila da se ne saberemo onomad o pedesetnici, kad je bilo planirano da govorimo o Svetoj Gori i o svetogorcima, kad je naš dragi otac Siluan trebao da bude sa nama. Međutim, volja Božja je bila da njegov iguman baš na dan pedesetnice priđe, pristupi caru slave i pokloni mu se ovog puta na jedan drugačiji način, da provjeri svoje srce i da provjeri čitav svoj život, da provjeri svoju ljubav. A vjerujemo, a i mnogi drugi su svjedoci, a otac Siluan jedan od najboljih, jer je pripadao njegovom bratstvu i njegovoj duhovnom čadu, da je otac arhimandrit Georgije bio čovjek koji je primio u sebe ljubav kao posljedicu djelovanja upravo onog duha čiji silazak slavi smo onog dana kad ga isti taj duh pozvao i prizvao da kroz krst priđe i pokloni se Otcu Nebeskom. A ljubav očeva, braće i sestre, kako nas crkva uči, projavljena je upravo na krstu, jer, kako se kaže u Svetoj crkvi, Otac tako zavolje svijet, da je Sin svoga jedinorodnoga predao radi nas i nama, da se uvjerimo koliko nas je zavolio, jer Otac nema nikog bližeg do Sina i baš je njega primio, ne angela, nego baš njega primio radi našeg spasenja. Zato je simbol krsta simbol ljubavi. A na Svetoj Gori i uopšte u pravoslavnoj crkvi, mada Sveta Gora jeste čuvar svetotečkog i apostolskog predanja, krst zauzima centralno mjesto upravo iz tog razloga, jer je simbol prave, nelažne, neprelesne ljubavi. I evo večeras imamo blagoslov da o Svetoj Gori i o svetogorcima govorimo kroz ličnost arhimandrita Georgija Kapsanisa. Mi, nažalost, nismo uspjeli u našim posjetama Svetoj Gori i manastiru Grigorijatu da ga lično upoznamo. Međutim, atmosfera koja vlada u tom manastiru prenosi, naravno, i duh Otaca Svete Gore, prenosi i duh one kojoj je Sveta Gora sva posvećena, mislimo na Presvetu Bogorodicu, ali se osjeća i duh domaćina, to jest nastojatelja, igumana. Arhimandrit Georgije bio je dugogodišnji iguman manastira Grigorijat i tamo se osjeća jedna toplina prožeta bratoljubljem koje u temelju ima bogoljublje. I zaista svi bez izuzetka koji posjete taj manastir osjećaju se kao u svojoj kući. Veliki blagoslov za nas Srbe jeste i to što je otac Ivan upravo sabrat tog manastira. Oni koji malo bolje poznaju situaciju na Svetoj Gori znaju da nije lako biti sabrat nekog od svetogorskih manastira izuzev našeg Hilandara. Zaista i u manastiru Vatopedu dok je bio živ monah Simon, danas u Simonopetri kad imamo našeg oca Partenija i u Grigorijatu kad imamo našeg oca Siluana, nije isto, braće i sestre, doći i biti dočekan od nekoga ko pripada našem narodu, a posebno ako je taj susret vezan za Svetu Goru Atonsku. I samo Gospod znade, a svojim promislom je odnosilan baš savrat tog manastira, koliko se ljudi tamo ogrijalo i utješilo upravo tim gostoljubljem i bratskim prijemom koji se projavio i kroz tople riječi, srdačan doček i bratsku pažnju našeg oca i sabrata, a domu i domaćina oca Siluana. Treba naglasiti i podsjetiti da je jedan od osnivača i ktitora tog manastira prepodobni Grigorije Sinajit ili Grigorije Gornjački, čije se mošti nalaze u našem manastiru Gornjaku, koje smo nažalost zaboravili. Međutim, Grigorijat nosi ime upravo po njemu, Grigoriju Srbinu. To će vam bratija tog manastira potvrditi i podsjetiti da imate takvog pretka i da ne bi bilo dobro da ga zaboravimo. A bilo bi itekako poželjno da pođemo i posjetimo tu svetu obitelj. I njegovim molitvama sigurno je jedan od nas tamo prisutan u ličnosti brata i jevođakona Silovana. Ovo sve ne govorimo da bismo sad isticali njegovu ličnost, njegov trud, nego u svemu tome vidimo čovjekoljubivi promisao Božji. Jer, kako rekao smo, od ogromnog je značaja da je neko od naših sabrat nekog od svetogorskih manastira, jer tako se veze našeg naroda jačaju i obnavljaju one svetim Savom uspostavljene veze sa Svetom Gorom. I ovo večer je, ne samo ovo, da se Vanja dolazi ovdje, vi ga znate, i služili smo, i družili se, i govorili više puta, ali ovo večer je posljedica tog jedinstva sa Svetom Gorom i Svetogorskim ocima. I ova krizna vremena je, u duhovnom smislu vrlo opasna, klizava vremena, riječ svetogorskih otaca je od ogromnog značaja, recimo slobodno za naše spasenje. I to samo danas, kroz vjekove, tako bilo. Svi naši velikani, duhovni, patrijarci, arhijepiskopi, prosvetitelji, učitelji, bili su isto vrijeme i duhovni pitomci i učenici svetogorskih otaca i nosioci svetogorskog predanja. A jedan od savremenih svetogoraca koji se izdvojio, vjerujem da je većini vas njegovo ime još uvijek nepoznato, ali evo u crkvi smo, a crkva ne dozvoljava da njena čada, a posebno veličine poput oca Georgije, ostanu nepoznate. To je nesvojstveno crkvi, ona ne sakriva, naprotiv, otkriva ta imena i privodi nas njima danas i blagoslove i pouča. Ime svetog i na Svetoj Gori priznatog oca Georgija priznato je i izvan Svete Gore. I on je u Svetom pravoslavlju prepoznat i prihvaćen kao bogoslov onog autentičnog svetogorskog, svetootečkog, svetopredanskog, svetoapostolskog bogoslovlja i učenja. Ovdje večeras u ovoj knjizi gdje su sabrane neke od njegovih beseda u prevodu našeg oca Siluana, okusit ćete tu sladost ili taj nektar pravoslavlja i istinitog učenja koje nam je danas itekako potrebno u poplavi i bujici i najezdi lažnih učenja i lažnih učitelja. Ono što ga odlikuje, bar onoliko koliko smo mi mogli da prepoznamo u susretu sa njim kroz ove besede i neke druge tekstove koji su prevedeni na srpski jezik, ono što ga izdvaja, jeste upravo to insistiranje na vjernosti svetom predanju. I u onom dogmatskom smislu da se držimo učenje otaca, ali u onom asketskom, podvižničkom, da živimo u skladu sa pravom vjerom. Dakle, čista vjera sjedinjena sa čistim životom spasava. Jer ako odvojimo jedno od drugoga, u našoj duši, u našem umu, volji i srcu pojavit će se jaz koji ćemo morati da premošćujemo, a nikad premostiti nećemo i ne možemo, lažnim konstrukcijama i paučinom našeg mudrovanja, što danas, nažalost, mnogi pokušavaju da učine, i svi bez izuzetka, ukoliko se ne trgnu i kroz pokajanje ne vrate otačkom smirenom mudrovanju, ginu i propadaju u tami obmane i prelesti. Jezik i slovo i stil učenje i život oca Georgija podsjećaju nas da riječi otaca i danas važe i životvore u srcima onih kojih sa pažnjom, sveštenom pažnjom i poslušnošću prihvataju. Mi bismo večeras, naravno, ostavajući i koristeći ovo dragocjeno vrijeme da čujemo od duhovnog čada oca Georgija više, pročitali samo nekoliko rečenica iz besede koje imamo ovdje u ovoj maloj, ali miomirisnoj knjizi. U jednoj besedi koju je izgovorio studentima Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, poštovani starac Georgije naglasio je i podsjetio učenike bogoslovije, znajući da bogoslovlje pokušavaju da steknu izuče u jednom teškom vremenu, vrlo teškom, nestabilnom, a dužan da kaže istinu, dužan i prema njihovim dušama, a i prema onima koji su ga poslali, mislimo na svetogorske otce, učitelje, ispovjednike, ukazao im je na tri postojanja, odnosno tri izvora bogoslovlja. To isto on kroz ovu knjigu poručuje i nama. Pa kaže, pozivajući se na svetog Grigorije Palamu, čiji je vjerni sledbenik bio, kaže da sveti Palama uči da postoje tri načina da bi neko bogoslovstvovao. A naša crkva, braći i sestre, ona nas poziva da izučavamo bogoslovlje. Ne možemo biti samo nijemi posmatrači i svedeni samo na neki svoj plitki, površni, najčešće potpuno pogrešan doživljaj i crkva i Boga. Crkva to nikome ne dozvoljava. Ukoliko hoćemo da živimo u njoj i da budemo njena čeda, moramo da se i začnemo i porodimo u njenoj utrobi, čistoj i prečistoj, i da se hranimo njenim prečistim mlijekom, to jest svetim učenjem, a onda kad ojačamo da ispijamo i svešteno vino bogoslovlja, po mjeri koja je Bogom određena i predana svima nama, ali izvan toga nikako ne mudrovati i bogoslovstvovati. Otac Georgije, znajući da usred naše gordosti i njoj svojstvene neposlušnosti uma, ljudski naraštaj često zna da sklizne i da se preda nekom svom umovanju, što je u duhovnom smislu pogubno i vodi u mrak, u tamu i u njedra oca laži. Tih učenja danas ima mnogo i premnogo. A on podsjeća, pozivajući se na velikog bogoslova crkve svetog Grigorija, da postoje tri načina da bogoslovstvujemo. Dva su Bogom blagoslovena, onaj treći je opasan i ubitačan. Nažalost, u ovo naše vrijeme i tekako aktuelan. Jedan od razloga zašto je tako jeste i taj što smo odvojeni od svetogorskog čokota i odvojeni od učenja svetogorskih učitelja. Ovo veče nas tiho, ali precizno poziva kroz ime oca Georgija da im se polako vratimo, pamteći i vraćajući se tom stazom i našem svetom učitelju, velikom arhijereju, ravnoapostolnom Savi Srpskom, jer svetom Savi se ne možemo vratiti, braći i sestre, ako se ne vratimo Svetoj Gori i Svetogorcima. Kaže otac Georgije, jedan od načina bogoslovstvovanja je onaj koji imaju bogovidci, oni koji su vidjeli Boga i koji govore o onome što su vidjeli. Oni koji gledaju Boga, vidjeli se da su i proroci Staroga Zavjeta bili bogovidci, da su gledali Boga. Naš Gospod je u Evanđelju u blaženstvima rekao, blaženi, čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Znači, moći ćemo vidjeti Boga i imati opit nestvorenih energija Božih. Ovi bogoslovi su, naravno, svetitelji naše crkve. Međutim, nisu svi bogoslovi bogovidci. Naravno, bogovici su bili i sveti apostoli koji su bogoslovstvovali, kako govore u poslanicama, što bješe od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojima, što sagleda smo i ruke naše opipaše o logosu života. iz prve poslanice Jovana Bogoslova. Bogovici su bili sveti oci vaseljenskih sabora. Kao što smo čuli u stihirama koje smo večera spjevali na tom svetom bogosluženju u oči ovog razgovora, da nisu bili bogovidci, oni ne bi mogli da bogoslovstvuju pravoslavno. Jer pravoslavno može da bogoslovstvuje samo onaj koji je vidio Boga. Zato crkva insistira kroz vijekove i danas da o Bogu slušamo, da o Bogu učimo samo od bogoslova crkve, jer su oni Boga vidjeli. A svi bogoslovi, bez izuzetka, bili su učenici svetih apostola. A sveti apostoli su učenici Duha Svetoga. Zato je važno održavati taj kontinuitet. Sveta Gora je tom principu vjerna do dana današnjeg. Jedan od čuvara tog sveštenog bogoslovskog predanja bio je upravo otac Georgije Kapsanis. Postoji još jedna kategorija teologa i teologije koji nemaju neposredno iskustvo bogovidaca, ali, ovo je sad vrlo značajno, i nas se tiče, ali imaju smirenje pred onima koji su Boga vidjeli, dakle pred svetim ocima Zorana, i sleduju oce bogovice i bave se jednom teologijom koju sveti Grigorije Palama naziva dokazateljnom teologijom. Ova teologija izlaže i zasniva se na iskustvima bogovidaca i ovo je pravoslavna teologija. Recimo da mi s srcima opterećenim od gordosti koja pomračuje, ako ne možemo sami Boga da vidimo, onda se, braći i sestre, u duhu smirenja držimo onih koji su ga vidjeli. A Boga su, mi čvrsto u crkvi, to vjerujemo, sveti oci vidjeli, sveti apostoli vidjeli. Zato u duhu smirenja i sami možemo ispravno da bogoslovstvujemo i da se držimo zdrave teologije ukoliko se smireno držimo svetootačkog predanja. A Sveta Gora i te kako drži do toga. Tamo ćete naići na mnogo smirenih monaha koji, zahvaljujući upravo ovom bogoslovstvovanju, dakle smirenom prihvatanju učenja bogovidaca, i sami bivaju učesnici u toj svjetlosti i čistoj blagodati. Na to isto smo i mi pozvani, braći i sestri. Istina, mi smo poprilično udaljeni od tih istina, od tih učenja. Mnogima od nas to se tek negdje javlja kao neka zora koja tek treba da svane. I ova naša sabranja, to vam je, braći i sestre, boravljeni u tami sa vjerom da će nam sunce doći sa istoka. I ovo večer, ime oca Georgija i ove besede jesu upravo ti zraci tog nezalaznog sunca koje nas priziva da izađemo u čistu svjetlost otačkog, svetootačkog učenja. I postoji još jedna treća kategorija teologa koji bogoslovstvuju, bave se jednom silogističkom teologijom, ne oslanjajući se na teologiju bogovidaca, ali pokušavaju da svojim umovanjem, a i mi smo, braći i sestre, vrlo često u tim zamkama, iako se ne krećemo u akademskim krugovima, ali ovdje među nama kabuđarima, znate koliko ima bogoslova, malo svetoj trojici, niko kao ja, o Bogu, o spasenju, o vječnosti, a to kad krenute ozbiljne teme, pa kad krenu da se ispaljuju, jer tako bobane dijagonale, ja tebi, ti meni, o tako samo sijevaju istine. To vam je ta teologija, da kažem, malo umnih. To jest visoko umnih, pa visoko umlje u polju crkve je malo umlje, bezumlje. Takvi teolozi ignorišu teologiju bogovidaca, ali pokušavaju da svojim umovanjem naprave neki svoj bogoslovski sistem. Takav bogoslov je bio Vadalan, to je čuveni jeretik, smrtni neprijatelj Svetog Grigorija Palame. I dok ga nije udavio žilama, dogmata nije bio miran. Palama, kad je izašao, a jedan od svetogoraca, kad je izašao, nije se vratio miru, dok nije Varlama udavio žilama dogmata. Varlam je smatrao da nisu potrebni ni bogovici, ni njihova teologija, ni Kauđeri, ni Sveta Gora, ni Georgije Kapsanis, ni starac Spajsije, ni Palama, ni Brojanica, ni Isusova molitva, ni sihastički metodi, da je to niži oblik djelovanja, da on ih je nazivao posprno pupkogledcima, već da je potrebna filozofija. I svako se može usavršiti kroz filozofiju. I do dan danas mnogi izvan pravoslavne crkve studirajući teologiju prethodno moraju da prođu kroz oblast filozofije da bi bili spremni i provodljiviji upravo za takav pristup svetim tajnama i svetom bogoslovu. Eto, ukratko, iz ove besede vidimo tu orijentaciju poštovanog arhimandrita Georgija. I svojim životom, pa i svojim učenjem koje živi uvijek posle smrti velikih učitelja, on stoji na tim otačkim pozicijama i neumoljivo, nepokolebljivo i neustrašljivo, nelicemjerno, kao projev ljubavi prema istini, upozorava i poziva sve nas, pravoslavne hrišćane, a taj poziv je upućen i svakoj duši, svakog čovjeka, da je istina sveta, apsolutna, spasonosna, u crkvi prisutna i da kogod želi da je primi pod uslovom da bude poslušan i u skladu sa karikama, odnosno provodnicima tog apostolskog ili Božjeg učenja, može i danas da je primi. Da jeste tako, i njegova ličnost je potvrdila, i njegova sveta bratija, koja tamo cvjeta na Svetoj Gori, i svojim dobrim, radosnim raspoloženjem i nastrojenjem svjedoči da u toj strogosti, u tom bedemu koji čuva tu istinu, čuva se i ljubav prema bližnjem. U manastiru Grigorijatu nećete naići na stroge likove, na zilotski, u onom negativnom smislu, nastrojene monahe, nego na braću svoju. I nedavno je naša bratija bila i ovih dana su se vratili iz Grigorijata, njima je monah rekao da oni u tom manastiru mogu da rade, citiram, šta god hoće. To su naša braća. I sporazumijevali su se, iako nisu znali ni grčki, ni engleski, ali na duhovnoj frekvenciji bili su jasni, jer su srca opštila. Strogost oca Georgija u čuvanju svetih predanja u pozadini ima, braći i sestre, upravo tu svijest da možemo da ljubimo istinskom ljubavlju samo ako sačuvamo i budemo u istini Božijoj. Oči si uvane, blagodarimo ime naše zajednice i uže i ove šire što ste došli, odazvali se. A evo, molimo vas da nam nešto iz vašeg iskustva kažete o ocu Georgiju, velikom učitelju i ispovjedniku.
Blagodarimo i mi, dragi oči.
igumane ove svete obitelji na pozivu i na ljubavi prema Svetoj Gori i prema našem manastiru uopšte i naravno prema tim ljudima koji dođu ovde. Sigurno je da niko neće da ode iz ovog svetog mesta bez nekog dobrog utiska. To kažem zato što i u Svetoj Gori se isto tako monasi trude, a i vi vašim dolazcima i posjetamo u Svetoj Gori sigurno se mnogo toga i videli i naravno preneli ovdje. Tema večerašnje ovog duhovnog skupa u ime Hristovo jeste sećanje na arhimandrita starca Georgija i umana manastira Georgijata. To hoću da naglasim da tema nije opisivanje njegove ličnosti ili naglašavanje njegovih dela, ličnosti i tako dalje, nego upravo samo smireno sećanje na njegovu ličnost, jer i u pravoslavnoj crkvi i naravno u pogotovo u monaškom redu, u monaškom smislu nemamo prava, pogotovo mi mlađi, da govorimo o svojim pretpostavljenim, bilo oni da su u ovom svetu među živima ili odnosno u Hristu su svi živi ili da su se preselili u Carstvo Božje. Upravo, kažem, nemamo prava, ne trebamo dati sebe pravo za pravo, jer i naglašavanje njihove ličnosti i njihovih dela i njihovog truda mi možemo da lako skrenemo pa je u tom smislu i sebe da hvalimo kroz njih. Onda bi to bilo nekako ne duhovno i ne bi imalo smisla, jer ne bi imalo smirenja. A kažem, sećanje na ljude koji su se trudili u crkvi kroz celi svoj život je upravo korisno za sve. Bili to monasi, bili to ljudi vernici, bili to sveštenici i svi drugi, bili to i ljudi koji nisu možda pravoslavni, a interesuju se o pravoslavlju. Sećanje na, kažem, na ljude koji su zadobili Hristove vrline je za sve nas korisno. E, to je u stvari večerašnja tema, a uz tu njegovu sećanje na ličnost starčevu, mislimo da se uvek prožima i Hristovo ime, jer je zapravo u crkvi Hristovo ime to ime koje daje silu, koje daje svetlost, koje daje snagu duhovno, Duha Svetog svim ljudima koji se trude svojim životom u svom srcu da ostvare, da ožive Hrista. Upravo i ta njihova dela su izrazila kao plod njihovog života, plod njihovog duhovnog truda, plod njihovog srca. I jedna od tih dela, mi smo ovde jednu knjižicu spremili, predeli, ona nije na grčkom izdana, nego smo spremili neke od njegovih beseda, preveli i stavili ime ljubavnog čovjeka Hrista, jer upravo prva njegova beseda koja je ovdje prevedena se zove Bezgranična ljubav Hristova. I onda u nizu nekoliko njegovih članaka koje je on pisao, beseda o monaštvu, jedna isto fina, fini članak od
koji on govorio studentima u Pešu, kada su posjetili naš manastir studenti Bogoslovskog fakulteta iz Beograda. Neke besede koje su govorio u trpezari, u manastirskoj trpezari za neki praznik i tako dalje. Znači, dela njegova su, naravno, povezana sa njegovom ličnošću i to je večerašnja tema. Naravno, nije lako govoriti o ljudima koji su bili toliko duboki, toliko veliki ljudi, Bogom izabrani po mom mišljenju. I kažem, moglo da se kaže nekoliko reči o njima, koliko da se setimo i bit će nam to korisno, prvo nama, kao monasima, onda svima vama i svima onima koji će se setiti, bilo kog čoveka koji se trudio u Hristu i koji je zadobio vrline, time što će ga, naravno, sigurno slediti u nekim od njegovih, poslušati njegovu pouku ili, naravno, setiti se njegovih trudova, njegovih praktičnih dela koje on u svom životu iznedrio svojim znojem, svojim suzama, svojim trudom, svojom ljubavlju prema Bogu i prema ljudima. Svega toga sećajući se i prateći i pokušavajući da se prati taj starac ili bilo koji drugi sveti čovjek, naravno, sigurno će nam biti na korist. Htio bih na početku da kažem nekoliko tema koje je starac u svojim rečima, u svojim poukama, u svojim delima naglasio i naravno to je neodvojivo od njegovog života i njegove ličnosti. Recimo, starac kao monah, kao duhovnik, kao iguman, onda starac Georgije kao jedan bogoslov, odnosno teolog, svetotački, kao što sam se pametno rekao, kad kažem svetotački, to znači da je on se trudio da ništa ne skrene, da ništa ne govori ili radi nešto samo crkvi, nego se trudio da bude onako ko su sveti ljudi, sveti oci kroz crkvu, od početka apostolskih vremena pa do danas, i to je bio siguran put. To je u stvari put smirenja, kako je rekao i otac Rafaelo, i mogli bi da se dotaknemo i njegovu pastirske djelatnosti njegove. To svi znate, pastirska djelatnost znači kao jedan duhovnik, kao pastir koji je pomagao ljudima, ispovedao, rukovodio manastire, tako dalje. Vidjet ćete na početku knjige, ovdje na prvoj stranici, ima njegova fotografija i dole ima ukratko su stavili njegov život, njegovu kratku biografiju, kako bih rekao. I posle toga su, kažem, uslede ove teme što sam sad naveo. Starac je govorio o monaštvu najčešće, pošto je bio u krugu monaha u manastiru. I, naravno, imao je jednu ovako, jednu osobinu, jako divnu, a to je da svaki čovjek koji bi došao u manastir, i mlađi ljudi obično kada dolaze i žele da se posavetuju ili da se zainteresuju o monaštvu, starac bi bio njemu, svodio je sebe na njegov nivo. Da li je to bio mladić, da li je bio stari, da li je bio u još u devnim godinama, starac bi se prilagođavao njegovom znanju i tako dalje. To je bila jedna jako, i uvek je bio u jednom duhu raspoloženja da čovjeku pomogne. Želeo je da uđe u problematiku svakog čovjeka, ukoliko taj čovjek koji bi došao kod njega želi da se otvori i želi traži pomoć. Nije imao rezerve. To je u stvari i osobina svih dobrih duhovnika. Znači, pomoći čovjeku, ući u njegovu problematiku, podići njegov problem koji je dosta težak i naravno obično čovjek nije sposoban sam da podigne svoj problem. Svoj problem ili ono što u sebi nosi, a što mu smeta. Obično svako od nas sigurno bilo manje ili veći ima sigurno uvek nešto što bi trebalo da reši, ali nije mu baš lako da to sam reši. Starac je imao taj dar svojim trudom stečenim blagodaću Božjom darovan, da je mogao da čoveku uvek izađe u susret, kažem, i uzme taj problem, uđe u njega, razreši i oslobodi čoveka. To je svojstvo duhovnika, kažem, koji su jako opitni i koji imaju želju da čovjeka oslobode. To je dar Boži. To je u stvari dar Hristov, jer je Hristos, Gospod, koji je zbog toga došao i on i starac je to uvijek naglašavao, da je Gospod jeste došao, kao što se Svetom pismom piše, da nas oslobodi, da nam krstom i smrću svojom da slobodu, ukoliko mi to želimo. Da nam da slobodu od greha, od smrti i od đavola. Greh je uzrok smrti i to svi znaju, svi znamo. I nije lako današnjem čoveku, kao ovde, vidite kako stara, skoro u svim tim člancima što smo ovde će reći, da nije lako današnjem čoveku u današnjem svetu da živi i da bude spokojan, da bi uvodio Božje volje. Nije lako, svi znamo zbog čega i kako, ali Gospod je uvijek tu, Gospod je od početka, nije ostavio svoju crkvu, naprotiv, uvijek je isti onaj koji jeste i sveti ljudi su ti, kako ovdje starac kaže, koji su, oni su nosioci carstva Božje. Vidite li tamo jedan članak piše neka dođe carstvo tvoje i tu kaže starac, ovo vam je rana lepa, mi smo možda slobodno svi da zapamtite, da carstvo Božije, kao što reče Gospod, ne dolazi na vidljiv način. Kako bi to rekli, ne dolazi nekako u nekoj, kako su to nekad Jevreji očekivali da će doći neki car, pa će biti vojska, pa će to doći. Carstvo Božije dolazi na tajnu, dolazi u srce ljudi. A ko je to carstvo Božije? Reći će vam ovdje starac, reći će nam u stvari da je to Duh Sveti, to je carstvo Božije. I on dolazi u srce ljudi ukoliko čovjek sebe otvori Gospodu i carstvo Božije možda se useli u čovjeka. Upravo crkva jeste riznica takvih ljudi koji su nosioci carstva Božije i oni su ti pokazatelji i oni zrače i oni nam daju da možemo da osjetimo carstvo Božije. Oni su u stvari ti koji nose, a Gospod je taj izvor, trojični Bog koji je poslao Sina svog jednorodnoga da spase svet, Duha svoga svetoga, da prenese svoje carstvo Božije ovde u ovom svetu. I to je u stvari pravoslavna crkva. To je Hristos, Bog, u Duhu Svetom koji obitava u ljudima. Ukoliko to čovjek hoće, ukoliko se trudi, i znači da je moguće. Što se tiče monaštva i njegov pogled na monaštvo, starac je bio potpuno posvećen monaštvu. Kad kažem monaštvo, naravno, kao monak, jeste posvećen monaštvo, ali u jednom drugom smislu sam treba da kažem monasima i monakinjima. Bio je duhovnik više ženskih manastira u Grčkoj, skoro negdje oko, ako bi se izdvojilo, onda oko 300 monakinja bio duhovnik, nekoliko manastira po više monakinja. Jer upravo je Sveta Gora ta koja možda nema, recimo, vidite, tamo ne mogu doći žene, ali starci, sveti ljudi su ti koji potrebno su izložiti iz Svete Gore i pomagali svima. I vidite, ti ženski manastiri su isto veliki stubovi, jaki stubovi, bilo ovdje, bilo u Grčkoj ili bilo koje drugoj pravoslavnoj zemlji, jer su u stvari molitveni centri. Molite centri u koje se koje prosijava Duh Svet, Hristos u Duhu Svetom kroz, upravo zbog pravog života, pravoslavnog života, blinskog života u tim manastirima. I eto starac je bio duhovni, kažem, više manastira, pomagao je na taj način. Bio je i onda kažem, bio je posvećen jako puno, skoro celokupnog sebe dao kao žrtvu monasima, monakinjama, u smislu da je sebe potpuno žrtvovao kao duhovnik, kao otac, da pomogne mlađim monakinjama i nama, mlađim monacima, koliko to mi koliko smo mi hteli i želeli, koliko smo sebe predavali Hristu kroz njega, neću reći njemu, nego Hristu kroz njega. Jer znate kao, kako je starac uvek govoriti, ne samo on, mnogo svi starci u Svetoj Gori, da monasi upravo kroz svog duhovnika, kroz svog starca, slušajući njega ili recimo episkope u ovdje ili u Svetoj Gori, kaže igumane, je poslušanje Hristu ili duhovnika koliko imamo ovdje i tako dalje, je poslušanje Hristu, odnosno crkvi Hristove. Upravo starac je bio taj koji je upućivao sve na Hrista. Prilikom, nekom prilikom kad bi mogli da kažemo njemu, da mu se zahvalimo kao otcom, kaže, on bi odgovorio, vi budete samo vezani za Hrista, jer on je taj koji sve daje. To bi bila starča pouka uvijek. Njegova žrtva, duhovna žrtva, kao mlađim ljudima koji su prilazili u manastiru, koji su prilazili monaštvo u manastiru, je bila isto tako puna ljubavi prema mlađim ljudima koji su, kažem, dolazili, da im pomogne. Znao je starac da nije lako današnjem čoveku, nije li on hteo da bude posvetiti sebe celog monaškom podvigu ili da uopšte priđe crkvi ili da čak se vrati sa jednog puta koji nije baš bio po Božjoj volji, vrati, kažem, ka jednom pravom putu duhovnom smislu. Znao je starac, kaže, da to nije lako i znao je odakle danas dolazimo u mlađi. Iz kojeg sveta, iz koje duhovne atmosfere. Tako da je imao toliko duboko smirenje, duboke ljubavi, duboke želje da čoveka privuče, da bi ga jednostavno, da bi ga upoznao sa ljubavlju Hrista koji je stradao na krstu i vaskrsao. Uvijek je to njemu bio centar i uvijek mu je bio kažem glavna misao kako mladog čovjeka upoznati sa ljubavlju Hristovom, sa onom pravom, istinskom ljubavlju koja nije naravno iz ovog sveta, ali je u ovom svetu. To je bila Starčeva prva i centralna misao za nas koji smo došli kod njega i koji su dolazili kod njega. Ta ljubav, ako neko nije poznao, kako bi mogao onda na druge upoznaje i da, ali kažem, starac je, kao i naravno drugi staraci su poznali Hrista, Hristovu širinu, Hristovu milosrđe, praštanje, Hristovo smirenje i naravno osjetili su to u sebi, primili su blagodat u sebe, primili su te vrline, ukoliko su oni bili mogućnosti da prime po meri svoje. I onda su naravno u svom srcu nosili duboko pečat svih tih vrlina koje sam nabrao, kažem, smirenja, milosrđa, praštanja, te širine, širine koja ne gleda lošu stranu čovjeka, nego lošu zanemaruje, a gleda dobru i tako prima čovjeka, privodi ga, bez obzira odakle on dolazio, ko je on, koliko on imao slabosti, koliko je on spreman, to je ta širina koja je ostvari crkva, koju Hristos nosi i koji primaju ti sveti i vladinski ljudi. I onda ti ljudi u stvari hoće da se svi ljudi poznaju ono što su oni poznali. Kao recimo jednom kad prilikom starac Siluan, sveti starac Siluan, kaže: Gospode, daj da te svi ljudi poznaju u duhu svetu. To je poznata njegova izreka. I kaže, u tom duhu, u tom svetotačkom duhu, je naš jedni starac je, kažem, živeo i propovedao ono što je osjećao. Nije mnogo hteo sebe nikad, naravno, iz smirenja da izlaže nekom povodu da bi se o njemu pričalo ili da bilo šta tako slično. Ovijek je bio hteo da bude da se ne ističe sebe, uvijek je želeo da bude negde pri kraju, u tajnosti, bez obzira na to, kako je rekao otac Rafaelo, starac je bio poznat i za vreme svog života u teologiji pravoslavne crkvi kao jedan stabilan teolog, kao jedan dobar duhovnik, kao jedan čovjek koji nije išao u krajnosti u bilo kojem smislu. Čuvajući svetotačko predanje, čuvajući duh, svetotački duh monaštva, trudeći se, pomagajući svima koji su dolazili, otvarajući vrata svog srca, svima koji su kucali na ta vrata, želeo je da bude od koristi svima, jer je to i mogao. Jer je to i mogao, to kažem upravo zato što mnogi od nas, mi želimo da budemo na korist jednim drugima, ali nismo u mogućnosti, zato što nismo dostigli to što bi trebalo da dostignemo. Ali mislim da svako koji hoće, po rečima Starčevim, da može da sebe koliko toliko da sebe usliči barem u nekim od vrlina. Jer svi imamo, naravno, kao što ćete ovdje naći, njegova reč je to, ništa nije moje, da svi imamo blagodatni dar koji smo dobili od Gospoda u krštenju, u pokajanju, i da samo te darove trebamo da nekako umnožimo kako bi ne bi ostali kao oni ljudi koji su zakopali svoj dar u zemlju, pa nismo onda dobili nikakav plod. Što se tiče njegovog misionarskog dela, osim što sam pomenuo da je bio, da je u manastiru primao sve, svakog čoveka koji bi htio da traži pomoć od njega i u duhovnom smislu ispovedao ljude i monaštvo i monahe, imao je jako veliku ljubav prema ljudima koji su, koji nisu uopšte upoznali pravoslavnu crkvu, ni uopšte u kršćanstvu nisu znali, pa tako da negdje oko 80. godina je poslao jednog monaha u Afriku. U Africi je, znate, u Kongu vlada i sad, kao i sad manje nego ranije, vlada naravno mnogo božstvo, idolopoklonstvo, magije i tako dalje, tako dalje. Ali i to su ljudi, i oni su imali, naravno, i imaju želju u sebi nose da čuju i oni reč Božju. Pa je uz blagoslov starca pošao tadašnji otac Pozman u Afriku i tamo je osnovao misionarski centar i uz blagoslov starca i pomoć starcu tad se taj se misionarski centar odnožio, on je dotičan drugi otac, tamo je postao episkop koji je danas i dalje tamo, episkop Meletije sa monasima koji je starac poslao tako god 2-3 monaha, starija, velija koji mogu da pomogu. Tako da je tamo hiljade su ljudi pokršteni, odnosno kršteni u Hristovu crkvi, u pravoslavnu veru. Ima danas negdje oko 35 bolnica, 50 i nešto škola pravoslavni pri crkvi. Sve blagoslovom starče, naravno trudom otaca, ali kažem, molitvom starče. Uvek je želeo da sazna kako su tamo ljudi. Nije išao nikad, nije mogao, jer nije mogao da putuje. Nije htio da izlazi puno iz manastira i to je stalno naglašavao da mona treba da u svom manastiru. Da iguman treba da u svom manastiru. Samo uz blagoslov igumana monak može da izađe. Samo kad je nešto potrebno, da iguman izlazi iz svog manastira i tako dalje. Što se tiče njegovog teološkog aspekta na crkvi, njegovog teološkog priznavanja od strane crkve i njegove žrtve i u teologiji pravoslavlja, ja tu ne bih mogu mnogo da kažem, jer bojim se da ću da sigurno ispustim, jer je to zaista velika žrtva i on celo sebe posvetio. Mogu da kažem da je bio završio teološke studije, da je doktorirao, da je bio profesor na fakultetu i ostavio sve i došao da bude monah i živo je tim svetodačkim duhom. Čitao je stalno svete oce, te teološke teme imao u svom srcu stalno, čitao je knjige i interesovao se za svaku temu koja se pojavljivala u pravoslavlju, neka nova, neko novo pitanje, neka nova problematika i uvek je molitveno preživljavao to želeći da pomogne. Pisao je članke, pisao je ako bi se trebao dati odgovor na neko pitanje, neko problematiku, on je uvek, ali nikad nije dok neko to ne bi potražio, uvek je naglašavao da bi neko, da bi negde trebalo nešto napisati, trebao neko da to potraži. I onda je pisao, kažem, imao je taj dar teologije i pisao je, voleo je Augustina puno, upravo, ne zaboravim da kažem, ova knjiga je i izdata povodom 30. godišnjice od upokojenja Augustina i to smo namjerno tako podesili, zato što je starac puno, da ne kažem, mnogo voleo svetog oca Augustina i vladiku Nikolaja. Ovo ćete naći jednu besedu koju on je govorio kada je bio na 40-dnevnom pomenu u ćelijama, kada starac je posjetio Srbiju, volio je puno srpski narod, to je uvijek naglašavao, skoro svaku od svojih beseda ili pouka ćete naći kod njega neku pouku koju je nadavljivo na Augustina, Vladika Nikolaja i tako dalje. Vidi se kad se dođe u manastir u nas, da zaista srpski narod je lepo primljen. Ja to sigurno dobro znam, jer uvijek kad dođu Srbi, uvijek su raspoloženi kod nas i lepo se osjećaju. To je najvjerojatnije po mom mišljenju, kao što je rekao da se fajda, zato što je Sveti Grigorije iz ovih srpskih prostora, koji je naš štitor, ali i zato što starac je imao taj duh sve pravoslavne. Sve pravoslavne narode, sve koji su dolazili i sve druge narode, ali svi su mu bili dragi. Mogu slobodno da kažem da jedan akcent je davao više na srpski narod. Najvjerovatnije zato što je voleo, kažem, sve te oce koji su potekli iz srpskog naroda, a i zaboravimo da je on bio jako vezan prijatelj sa duhovnim čadima od Ave i Justina, od svetog oca Justina, to su mitropolita, Filohije i drugi episkopi koji su bili duhovna čada. I kažem, imao je interesovao se za srpsku crkvu, voleo srpski narod i svi to koji su god upoznali njega, to oni su svedoci toga. Sad bi se malo samo vratio na jednu temu, a to je krst. Pošto je juče bilo krst Hristov, pošto kažemo da juče smo praznovali krstodan, upravo starac je uvek kad bi se došlo dan da se praznuje krstodan, krst Hristov, krst Gospodnji, ili u poklonu u 40. velikom postu, kad se treća nedelja praznuje i poklonjenje krstu, uvijek je imao neku posebnu radost. Zanimljivo je krst Hristov i sam Hristos kroz se. Krst i krst u Hristu je bio nešto jedan poseban. Pa taj dan je bio poseban dan za starca. I onda mogu da samo pročitam recimo od njega nešto ovdje kad se govori o monaštvu i onda je on povezao to sa krstom. Da bi se čovjek verni sjedinio sa Hristom i da bi se oživotvorio, potrebno je da ispuni jedan preduslov. Mora prethodno njemu kroz pokajanje da umre stari čovjek. Svako mora prvo da rasne starog čovjeka i da ga pogrebe. To u stvari znači da sahrani svoj egoizam, strasti i zadovoljenje sitnih sebičnih prohteva. Starog čovjeka mora da rasne na krst i pogrebe u grob Hristov, da bi vaskrsao zajedno sa njim i da bi hodio u novom životu. To je čin pokajanja i uzdizanje krsta Hristovog. Bez pokajanja, a to znači bez trajnog rastijanja starog čovjeka, vernik nije u stanju da veruje evanđelski. Odnosno, ne može da preda u potpunosti čitavog sebe Bogu i da ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim dušom svojim i svim umom svojim i svom snagom svojim. Zato je Gospod pokajanje postavio kao kamen temeljac evanđelskog učenja i kao preduslov vere. Pokajte se i verujte u evanđelje. Marko, evanđelje po Marku, 1. glava, 15. stih. Nije sakrio pritom da je život pokajanja težak i strm. Jer rekao je Gospod, je uska vrata i tijesan put što vodi u život. I hoditi njime znači podići krst pokajanja, jer stari čovjek ne odlazi bez sile i đavo se ne pobeđuje bez surove borbe. I ona kaže, o monaku, monak se obavezuje da celog života sledi uzak i mukotrpan put pokajanja. Raskida sa stvarima sveta da bi uspeo ono jedino što želi, a to je da odlučno vede sa starim životom, kako bi živio novim životom koji mu Hristos pružao u crkvi. Potpuno pokajanje monak postiže neprestanim podizavanjem, dejenjem, postom, molitvom, potpunim ukidanjem, odsecanjem svoje volje i preduslovnim poslušanjem starcu. Svim tim prisiljava sebe samog da se odrekne lične sebične volje i da zavoli volju Božiju. Tako ispunjava reč Gospodin, carstvo nebesko se naporom osvaja i podvižnici ga zadobijaju. U porođenim mukama pokajanja polako se rađa novi čovjek po Bogu. Upravo kažem, starec je voleo da priča često o krstu i to je pričao se velikom ljubavom. Jer je nosio taj krstonosni život, osjećao je i s jedne strane težinu života u ovom svetu, težinu greha koja opterećuje današnjih čoveka, a sa druge strane osjećao je u sebi, ostvario po mom dubokom verovanju, da je ostvario u sebi to što krst upravo čini svojom silom, a to je da spaljuje greh, da ga iskoređuje čoveka. I onda je dolazi kroz blagodat krsta pobjeda na smrću, na đavolu, na grehom, i to je u stvari naša radost u vaskrsenju Hristovom. To je duboko starac osjećao i svojim likom i svojom jednotom, svojom tihošću, svojom smirenjem, svojom ljubavlju starac je zračio. I sam da bi čovjek možda slobodno mogu da kažem sedeo pored njega, osjećao bi se prijedno. Upravo zato što je čovjek taj koji je izmirio sebe po mom mišljenju, oprostite što kažem, da ja zaista ne želim da hvalim, jer onda mi malo se, možemo i sebe da kroz njega da hvalim, ali to je istina, da je on, ja sam daleko od toga, ali on je izmirio sebe sa Bogom i zato je izračio mirom. Možda bih htio neko nešto da pita, da ne bi više odužili. Starac je imao dve teme. Jedna tema je bila prva, bavio se zatvorenicima u zatvoru. Znači, pastirska delatnost ka zatvorenicima koji su bili u pritvoru u zatvoru. I druga tema je pastirska delatnost po svetim kanonima pravoslavne crkve. To je bila njegova tema, s njegove dve teme, i zaista kažem, oba dve, vidite, ovo što smo sad govorili, oba dve teme su jako zanimljive i imao je, eto, dobro su se i prosvetili, pričao nam je kad je, dok je radio taj svoj rad o zatvorenicima, pošto je to malo nam zanimljivo i retko, da je posjećivo zatvorenike u zatvoru, da je ispitivo njihovu psihologiju, odnosno njihovo duhovno nastrojenje, njihovu želju, htio da im pomogne. Još od tad, kao mlad, naravno, mlađi čovjek, onda je i tad imao, a pogotovo posle dugogodišnjeg iskustva u duhovnom životu, 40 godina u manastiru duhovnog i humanstva i velikog iskustva, imao je jednu isto osobinu, a to je bio istančanost uma, istančanost osjećanja prema svakom čovjeku. Nije, i to govorim, ne kažem da bi danas propagirali njegovo ime i njako je možda da služio, ali najviše da bi se sećali da bi mi imali korist. A sećanje na starce i na vrednjske ljude donosi to što možemo da njih pratići, njihovim putem da idemo, da nam se koristi. Sada se priznat u crkve pravoslavne, kao dobar duhovnik, kao dobar teolog, i zbog toga imamo i pravo da pričamo o njemu i o svakom drugom čoveku koji zaslužuje. Postoji danas u crkvi sveti ljudi, i to je stara zgovoriti, postoje se uvijek i civili, i monasi, i sveštenici, i dobrotvori, i svi oni koji vole Hrista i žele da oslobode sebe od privezanosti za bilo šta što nije po Bogu. A ovo, upravo kroz ovaj mali član što sam pročitao, to je svima jasno kako čovjek može da dođe do toga. Želim samo još da se zahvalim na ovaj, u ovoj knjizi vidjet ćete nekoliko imena koji su pomogli ovu knjižicu da izađe. To su pravoslavni vernici Srbi iz Banja Luke, Dobrih Višani i Dobri Vernici, jedan od njih je i gospodin Davor Damjanović i njemu se zahvaljujemo. Ovdje nije mogao danas da dođe, ali je po Božjem prorocu došao njegov otac i on se nalazi i kaže velika je da se njima zahvala.
Vi se mogli da nam ukratko ispričate a vezano za njegov dolazak na Svetu Goru i izbor za iguman, što je kako se sjećam tu bila pojavljena neobična volja Božja, to se sve nekako desilo na neobičan način.
Jeste u Svetoj Gori 70. godina, 70. godina u Svetoj Gori je bilo smanjeno na najmogući nivo broj monaštva. Tako da u tom periodu je bilo, taj period je bio kritičan, bilo je u svakom manastiru vrlo malo monaka, svi su bili stariji, i onda je bilo pomisli da su neki čuo se da su ta, koji su vladali bili na vrhu grčke države, hteli da sve monake su po jedan manastir, a sve te druge manastire pretvore u muzeje i centre koje bi posjetnici dolazili i ostavljali naravno uz ulaznice prilog i tako da bi država imala to korist. Međutim, promesa preste volnice je bilo sasvim drugi. 70. godina došao je starac Simeon u manastir Simonu Petru, došao je starac Vasilije Dominikakis u manastir Gibiron, došli su još neki, oni su koji se to privukli sa svojim trudom i sa svojim vrlinama i sa svojim ljubavima prema crkvi, privukli su opet mlađe ljude, monahi koji su prišli njima. Naravno, Josip, otac starac Josip, koji je iznedrio svoja duhovna čeda, starca Jefrema, starca Josipa, koji je i starca Haralampija, koji su došli i oni su isto postali igumani manastire, tako prevukli, i to su bili zaista stubovi u Svetoj Gori, i došao je 74. godine naš starac u manastir Grigorija, koji je bio opet opšte žitelj manastir, imao nekoliko, 17 monaka stari koji su držali zbog čistoće života monašu, ali su ipak bili stari. I tog dana, pošto je iguman umro, pokojio se iguman pod tadašnjih Grigorijata, starac sa svojom bratnjom iz Atine, su oni bili jednom manastiriću, skupili svih pet i tamo su potpili monasi u jednom manastiru Atini, dolazili su u Svetu Goru, ne da dođu u taj manastir, nego da posete manastir Simona Petru, koji su imali, imali su poznanstvo sa starcem Emilijanom, poznatim duhovnikom. I na samom pristaništu u Rodopolisu videli su jedan kovčeg, naravno, gdje je neko se upokojio, ne stvari to je kovčeg, i pitali su koje to je kad, neko mi je rekao, to je iguman i manastir Grigorijata. Tako da kovčeg sa telom toga tadašnjeg Visariona, igumana Grigorijata, je ušao zajedno i starac sa, na istom brodu su ušli kao manastir Grigorijata. To je bio znak Boga, od Gospoda, da će na njegovo mesto doći i naš starac. I tako je bilo. Starac je imao na početku veliko smirenje prema i ljubav prema tim ljudima koji su tu živjeli, jer nije bilo lako ostaviti doći i odjedanput Znate vi, kad neko već godinama, to su starci koji su živali 60 godina tamo, da opet on nekako preuzme i da počne nekim manastir nekim malo drugačijim tokom, nego sa svojom ljubavlju ispoštovao svakog od njih, sve što čak je slušao, iako je iguman i tako kažem, visoko obrazovani, dok su oni nisu uklopili i onda su počeli i takve manastir i počeo da funkcioniše i hvala Bogu, svi znamo i došli smo da je danas i danas možemo slobodno da kažemo da je Gospod podario nama i novog igumana posle stanca starše smrti, isto tako dobro koji mali čovjek, ali ide i hvala Gospodu za vreme starčevog života, taj naš iguman Hristov je došao i bratje, mi smo ga izabrali, bratje ga izabrali i kaže na njemu mesto. Bog ne ostavlja, Presveta Bogorodica ne ostavlja Svetu Goru i tako i drugi manastiri, manastir Hilandar, koji je isto na Jedoteriju bilo smanjeno, smanjen broj monaštva, ali polako Milošu Presveta Bogorodice, koja je umanjena Svete Gori, njena čuda tvorne ikone, njena čuda, njena zaštita Svete Gore, u Svetu Goru, njega zaštita od svih iskušenja, bilo to spoljnih i unutrašnjih iskušenja, ona štiti Svetu Goru i zaista čudo Presvete Bogorodice je to da danas imamo 2200 monaha u Svetoj Gori. Kaže Matej Hilandar, dolazimo novog igumana, prikupimo danas nego 50 i nešto monaha, slava Bogu, i svi drugi manastiri, i skitovi, i kelinge, i tako dalje, da danas zamislite danas svakodnevno se pročita 2000 i nešto akatista recimo, pošto je svako monar dužan da pročita akatist Svetoj Bogorodici jednodnevno. Da se svaki manastir ima svaki dan svakodnevnu liturgiju i plus oni skitovi i podrežnici koji žive u pustinjama, mole se noću, oni počne službe, kad bi službe u manastirima oko 3-4 ujutru. Tako, ako bi to preispitali, vidjeli bi da u Svetoj Gori uvek ima kontinuitet molitve mi. Nikad ne prestaje. Dok podružnici se mole negdje od ponoći i malo možda više u samim svojim prešterama i kelijama, onda počinje zvona manastirska negdje od 3-4, kao možda se oni tako i drugi, odnosno ti podružnici povlače, manastiri počinju svoje službe, liturgije i kad prestane službe u manastiru, onda ponovo sigurno se budi i podružnici, tako da slavu Bogu u Svetoj Gori Milošu Presvete Bogorodice i samo njenom zaštitom i blagodaću i ljubavlju koju je stalno govorio o načinu i ovdje sigurno negdje da je i on je za sebe govorio, ja nisam ovdje iguman, nego igumanija Presvete Bogorodice, mi smo samo poslušnici njeni. Tu ćete vidjeti njegovo smirenje i zaista tu se osjećalo i njegova ljubav prema Presvetoj Bogorodici i prisnost prema Majki Božjoj zbog upravo njegove čistote. Jer čovjek tako čiste duše i ja se kažem malo nesudno i da pričam da pohvalu njemu, ali ponešto moram i da kažem u slavu Božju. I blagodarimo Gospodu što smo imali priliku da iznesemo i vama hvala što ste došli i da, iako niste možda znali tog starca, kažem, upoznajući sve te ljude upoznajemo više Hrista, a ne, naravno, i sve te ljude i sećajući na njih, da se sećamo njihovog života i praveći njihov život, ko može ići njihovim putem, je to korisni za nas i blagoslov Božji. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje Arhimandrit Georgije Kapsanis Život i djelo, koje su u nedjelju 28. septembra 2014. godine održali u manastiru Podmajine Jerođakon Siluan Popović, sabrat manastira Grigorijat, čiji je Arhimandrit Georgije Kapsanis bio dugogodišnji iguman, i jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine.